ื่อประมาณสัก244ปีที่แล้วหรือปีพุทธศักราช2329หรือคศ1776ประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะมันมีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งเป็นคนสกอตแลนด์นะฮะชื่ออดัมสมิธอดัมสมิธนี่เขาเขียนตำราเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในโลกนี้เล่มหนึ่งชื่อว่า Wealth of the Nation หรือถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าความมั่งคั่งของประชาชาติมันเป็นในเรื่องของคือในอดัมสมิธเขากำลังเน้นเรื่องการค้าเสรีเขาบอกว่าถ้าทุกคนปล่อยให้ทุกคนค้าขายกันเสรีโดยที่รัฐไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวปล่อยให้ใครใครค้าก็ค้าใครใครขายก็ขายนะฮะใครอยากรวยก็รวยนะฮะมันจะมีเขาเรียกมือที่มองไม่เห็นมาเชื่อมโยงทุกจุดในสังคมให้สร้างความมั่งคั่งสู่สังคมนะฮะคือพูดง่ายว่าเขาพูดง่ายว่าทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้มีมากที่สุดก็คือว่ายิ่งขยันเท่าไหร่ยิ่งค้าขายด้วยตัวเองเท่าไหร่ยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าคุณมีที่อยู่หนึ่งไร่แล้วคุณก็ทำมาค้าขายหรือคุณจะปลูกผักปลูกผลไม้แล้วคุณก็ขายไปเขาบอกสิทธิที่คุณได้จากที่หนึ่งไร่นั้นเนี่ยเป็นของคุณไม่มีใครมีสิทธิ์จะมาแย่งได้รัฐบาลก็แย่งไม่ได้กระบวนทัศน์อันนี้เนี่ยมันได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นการค้าเสรีแล้วก็เป็นระบบทุนนิยมเสรีเป็นทุนนิยมเสรีและต่อมาหลังจากที่อดัมสมิธตายไปเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยอดัมสมิธก็อาจจะตื่นมาจากกลุ่มฝังศพและเสียใจที่ทฤษฎีของอดัมสมิธนั้นเปลี่ยนจากทุนนิยมเฉยๆมาเป็นทุนนิยมสามัญคืออดัมสมิธไม่ได้คาดหวังในอนาคตข้างหน้าว่าคนเราพอมันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นมันก็อยากจะรวยมากขึ้นซึ่งสิ่งที่อดัมสมิธกำลังพูดเนี่ยตรงกันข้ามกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเราควรจะอยู่อย่างพอเพียงแต่อดัมสมิธบอกว่าเฮ้ยยิ่งรวยก็สามารถรวยได้มากขึ้นรวยได้มากขึ้นก็คือเอากิเลสเป็นตัวนำนะจนกระทั่งในที่สุดแทนที่จะเป็นครอบครัวหนึ่งรวยมันก็จะกลายเป็นชนกลุ่มหนึ่งรวยพอประเทศชาติพัฒนากลายเป็นระบบอุตสาหกรรมขึ้นมาก็กลายเป็นองค์กรอุตสาหกรรมองค์กรหนึ่งรวยนะฮะมีตลาดหุ้นเข้ามาก็คือบริษัทใหญ่ๆรวยพอรวยขึ้นมาก็แสวงหาความรวยโดยที่ไม่คำนึงถึงจริยธรรมไม่คำนึงถึงมโนธรรมไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นคำนึงอยู่อย่างเดียวก็คือว่าขอให้ได้มีกำไรเข้ามาตลอดเพื่อที่จะรวยมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุนนิยมการค้าเสรีที่อดัมสมิธได้เขียนมาพูดมาเมื่อ244ปีมาแล้วมาวันนี้ถูกพัฒนากลายเป็นทุนนิยมสามัญซึ่งถ้าสมมุติว่าจะสร้างอะไรก็ตามแต่ถ้ามันทำเงินให้แต่ถ้ามันทำลายสิ่งแวดล้อมจะทำลายแม่น้ำจะทำลายอากาศนะฮะจะทำให้คนเนี่ยกดขี่คนในราคาที่ต่ำมากเพื่อให้ตัวเองได้กำไรมากๆขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นผลพวงจากทฤษฎีที่นายอดัมสมิธพูดแต่เมื่อมันถึงจุดๆหนึ่งแล้วคนก็เปลี่ยนไปนะฮะก็เหมือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเหมือนกับเราสองคนเนี่ยมีเพื่อนรักกันสมัยก่อนตอนที่ยังไต่เต้ายากจนกันอยู่ก็รักมีความเอื้ออาทรเผื่อแผ่กันไปเผื่อแผ่กันมาแล้วพอวันหนึ่งข้างหน้าเพื่อนของเราคนหนึ่งเกิดร่ำรวยขึ้นมาพอร่ำรวยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่ความร่ำรวยสายตาที่เขามองเราก็เขามองเราเป็นคนที่กระจอกงอกง่อยคนหนึ่งเขาก็ไม่สนใจเราอีกต่อไปนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการค้าเสรีที่อดัมสมิธเนี่ยคิดขึ้นมามันถูกผลักดันให้ก้าวกระโดดไกลด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกโดยการที่มีเครื่องจักรไอน้ำเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเห็นว่าการค้าเสรีบวกเครื่องจักรไอน้ำเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปลายคริสต์ศักราช1700ใกล้ๆกับต้นคริสต์ศักราช1800นะฮะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกโดยมีเครื่องจักรไอน้ำเกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งแรกที่สุดที่เขาใช้เครื่องจักรไอน้ำมาในองค์การอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ในปีคศ1784ก็คือใช้อุตสาหกรรมทอผ้าสมัยก่อนการทอผ้าเนี่ยใช้มือนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นต้นแบบของการทอผ้าที่ใช้ระบบอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแน่นอนที่สุดการทอผ้านั้นมีมาในโบราณกาลมีมาเป็นพันๆปีประเทศจีนก็มีการทอผ้าหลายๆประเทศมีการทอผ้าแต่การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไอ้น้ำนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อประมาณคศ1784ทีนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่1คือเกิดที่อังกฤษนะฮะแล้วพอเกิดที่อังกฤษการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เกิดครั้งที่2ขึ้นมาเมื่อปีประมาณ2000พศ2327พอเริ่มเกิดปฏิวัติสำคัญครั้งที่2ขึ้นมาเนี่ย2327แปลว่าอะไรตอนนั้นเริ่มไม่ได้ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำละแต่จะใช้ไฟฟ้าหลังจากที่โทมัสเอดิสันคิดระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็เอาไฟฟ้ามาผลักดันเครื่องจักรนะก็จะมีการเริ่มละแบ่งแรงงานเป็นหมวดหมู่และการผลิตปริมาณมากโดยใช้ระบบไฟฟ้าคือมันไม่มีเครื่องจักรต่อไปแล้วเอาไฟฟ้าเสียบเข้าไปก็มีสายพานเดินออกมามีระยงระยางส่ง ข้าวของที่ห้อยเอาไว้ไปตามสายพานคนที่เกี่ยวข้องเป็นหมู่หมู่นี้ก็มีหน้าที่เช็ดผ่านเช็ดหมดหมู่นั้นนี้มีหน้าที่ใส่ระบบสายพานไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาใช้เนี่ยใช้เมื่อประมาณปีพ.ศ.2413หรือประมาณ150ปีที่ผ่านมานี้เขาใช้ในโรงฆ่าสัตว์ที่เมืองซินซินแนติมณฑลโอไฮโอนะนั่นคือครั้งที่2ปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3คือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ IT ขยายระบบการผิดแบบอัตโนมัติเหมือนกับท่านผู้ชมเคยเจอนะเครื่องจักรยาวๆแล้วกดปุ่มเรียกตึ้งระบบ IT ก็ทำงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำงานทุกอย่างทำงานหมดนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแล้ว IT ก็จะกำหนดว่าของชิ้นนี้อยู่ห่างจากชิ้นนี้เท่าไหร่ห่างจากชิ้นนี้เท่าไหร่และถ้าสมมติว่าสายการผลิตมันเกิดเร็วเกินไปมันก็จะหยุดเครื่องเพื่อให้มันช้าลงนะฮะนั่นคือครั้งที่3ครั้งที่4การปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการใช้ระบบไซเบอร์คือคอมพิวเตอร์ครั้งที่4นี่คือต้องถือว่าเป็นครั้งที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการขนส่งใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการบินทางอากาศนะที่ทางด้านกรมการพาณิชย์การบินพาณิชย์จะต้องกำหนดว่าเครื่องบินมาปั๊บก็จะมีจอให้ดูว่าเครื่องบินลำนี้จะต้องบินเท่านี้กี่ตารางฟุตใช้คอมพิวเตอร์หมดมาถึงระยะที่5คือระยะปัจจุบันระยะปัจจุบันนี้คือระบบโทรคมนาคมคือ 4G และระบบ 5G ที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนะฮะเมื่อรู้สึกจะเป็นครั้งที่แล้วนะฮะว่าระบบ 5G จะเปลี่ยนแปลงโลกไปยังไงผมถือว่านี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติสังคมโลกเป็นครั้งที่5